9-нчы сурет. Рәимсез хезмәтче туралы тимсал. Бер хезмәтче патшадан жүдә күп акчадан қарздар булып калыпты. Ул пүткүл өмір бойы эшләгәнде дә қарызын төлей алмайды икән. Патша хезмәтчесен кул кылып сатуды буйрыпты. Хезмәтче аягына жыгылып жалынгандан соң патшаның оган жаны ашып кетипти. Оның барлык қарызларын кешіріп, босатып жіберіпті. Хезмәтче кетип баратып жолдасын ұшыратып қалыпты. Мынаған қараңлар. Жолдасы оннан азғантай пул қарыздар болып, оны біраздан бері төле алмай жүр екен. Қызметші ашуға мініп, қарызын төлеуді талап қылып, жолдасын буындыра бастапты. Жолдасы оның аяғына жығылып, шыдап тұр, мен саған бәрінді төлеймін деп жалыныпты. Бірақ ол жолдасының сөзін тыңламай, оны зинданға таслатыпты. Оның жолдастары бұл уақияны көріп қатты қапа болыпты. Һәм патшаға барып болған істің бәрін айтып беріпті. Сонда патша ашуланып, сол қызметшісін шақырып алыпты да, оған менің саған рәхім еткенімдей, сенің де өз жолдасыңа рәхім етуің тиіс емес пе еді, депті. Сонда патша бұл қызметшіні қарызларын бәрін төлеп болмағанша зинданға қаматып қойыпты. Достар, Құдай біздердің әмме күнәларымызды кешірмекші, біздер де бізлерге күнә істегендерді кешіруіміз керек.